ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات صلوات
صلوات
صلوات
صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات صلوات
اللهم صل على محمد محمد
Bəli, əziz və hörmətli dinləyicilər, İslami hicab budur. Əsl hicab zahirdə qadının bədənini örtməklə bərabər, onun daxilində iffət adlı qoruyucu qüvvə yaradaraq bəzi zəmanətlərə gətirib çıxarmalıdır. Müsəlman qadın hicabla cəmiyyətdən təcrid olunmur, naməhrəmlə bir sinifdə oxuyur, bir universitetdə təhsil alır, bir idarədə işləyir, münasib şəraitdə zarafat da edə bilər, amma hər bir halda həddi qorumalıdır, həddi qoruyur naməhrəmlə həm fiziki, həm də duyğusal məsafə saxlayır. Hicabın məzmununa əməl edir, təkcə bədəni yox, ruhu, qəlbi və beyni də hicablı olur, danışanda və dinləyəndə də sözlər hicab süzgəcindən keçir və bu zaman naməhrəm də həddini bilir, qadının möhkəm qala kimi toxunulmaz olduğunu anlayır. Əziz və hörmətli dinləyicilər, siz növbəti Mişkat verilişini dinlədiniz. Hamınızdan iltiması duamız vardır. Dualarınıza bizləri də unutmayın. Növbəti Mişkat verilişində hicab mövzusu ilə əlaqədar olaraq siz əziz dinləyicilərimizlə danışdıq. Allahın amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
Kur'an nağılları. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.
مسيح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين.
İmran və Hənnənin illər boyu uşağı olmurdu. Onlar artıq övlad sahibi olmaqda məyus olmuşdular. İmran Bəni İsrailin böyükləri və başçılarından idi. Həyat yoldaşı Hənnə bir gün bir ağacın kölgəsində əyləşmişdi. O, dimdiyi ilə cücəsinə yemək verən bir quşu görüb, tam həsrətlə pərvərdigara dua edərək, ilahidən özləri üçün bir uşaq istədi. Pərvərdigar İmranla həyat yoldaşının arzusunu çin edib, onlara bir qız uşağı inayət etdi. İmranla həyat yoldaşı pərvərdigara belə nəzr etmişdilər ki, övlad sahibi olarlarsa, onu xədəmə ünvanı ilə Beytülmüqəddəsə göndərib, orada qulluq etməyə çalışsın.
فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ
Hənnə qız uşağının adını Məryəm seçdi. Onu bir parçaya bələyib Beytülmüqəddəsə apardı. Orada Bəni İsrail başçılarından Məryəmi qorumaqlarını istədi. Məryəmin kəfalətini Zəkəriyyə və onun həyat yoldaşı olan İşa adlı bir qadına tapşırdılar. Məryəm çox nəcabətli, Allah sevən və abidə bir qız idi. Məryəm o qədər öz əslini yaxşı qoruyub, pərvərdigarın əmrində itaət etdi ki, o yüksək rütbəyə malik oldu. Belə ki, yeməyini belə mələklər gətirib onunla həm söhbət olurdular.
وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ
Məryəm həqiqətən də behişt əhlinin dörd yüksək dərəcəli qadınları sırasındadır. Bir gün Həzrət Məryəmə bir mələk nazil olub, onun üçün bir uşağın gəlməsinin müjdəsini verdi.
Qalət Rabbi ənnə yəkunu li vələdun və ləm yəmsəsni bəşər Qalə kəzəlik illəhu yəxluqu mə yəşəə
Məryəm, mən necə övlad sahibi ola bilərəm, dedi. O əlavə etdi, mən indiyə qədər heç bir insana yaxınlaşmamışam ki. Allaha and olsun, mən iffətsiz bir qadın deyiləm.
Qalə innəmə وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا
Beləliklə də boylu olan Məryəm məsələni hamıdan gizli saxladı. Hamiləlik dərdinə ağır bir şəraitdə dözən Məryəm, cəmaatın gözündən uzaq olan bir yerə gedib, Allah ilə xəlvət edib, razı niyaz etdi.
فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا أحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا.
Perverdigar Meryem'e sükut orucu tutmağa emretti. Meryem ise aziz balası İsa aleyhisselamı götürüp öz gövmü arasına getdi. Ey Meryem, senin atan yaxşı bir insandır. Anan isə abrısız bir iş görməyibdir. Bəs sən nədən belə oldun? Bunları Meryem'in qohum ağrabası dedi və Meryem'in gövmü onu şəmadət etdi. Pərverdigarın əmri ilə Meryem uşağa işarə edərək cəmaata düşündürdü ki, cavabını uşaqdan alacaqlar. Cəmaat bu nə sözdür deyə birdən-birə uşağın danışmağı ilə heyrətə daldılar.
Ya uhtahavun ma kana abukim ra'asavun ve ma kanat ummuki فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث
Və həqiqətən də Həzrət İsa əleyhissalam uşaqlıq çağında cəmaata dediyi kimi, o hər zaman hər bir yerdə olurdu, oraya bərəkət aparırdı. İsa ibn Məryəm danışmağa başladıqda özünün pərverdicarın bəndəsi olmasını dedi. Öz sözünün haqq olduğunu sübut etdirdi. O zamanlar Yahud dini dünya malına bağlı olan əməlsiz alimlər əlində idi. Onlar dini alın satın edib, cahdan şərəf, vücdan və ədaləti isə öz həbəslərinə fəda edirdilər. Onlar öz dünyəvi mənfəətlərinə görə sadiq insanlardan su istifadə edərək, səhv təlimlərlə onların mallarını əllərindən alıb, öz mallarına artırırdılar. Dinə agah olub, bəsirətə çatan kişi və qadınlar əsasən evdə qalıb zavala uğradılar. Dünya malına sığınanlar isə günbəgün öz mallarına artıb cəmaatın qanın sorurdular. Bu kimi şəraitdə İsa əleyhissalam bir gənc olaraq ilahi möcüzələrlə meydana daxil oldu. Həzrət İsa əleyhissalam elə uşaqlıq çağından öz yaşadığı yerdə müxtəlif zülm və sitəmlərlə qarşılaşırdı. Onun nafiz gözləri ilahi bəsirətin pəncərəsi idi. İsa hər bir zülm və hiddətə qarşı etiraz edib danışırdı. O, həqiqətən də cəmaatı agah salırdı. Yeni yetməlik çağında saatlarla evə dönməzdi. Anası dalısıca getdiyi zaman İsa'nı Yahudi ruhanilərlə mücadilə və mübahisə halda görərdi. İlahi Peyğəmbər İsa əleyhissalam günün ən çox saatların yoxsullarla ürəkbirlik və onların sözlərini eşitməkdə keçirərdi. İsa'nın 30 yaşı olduğu zaman bütün Beytülmüqəddəs cəmaat arasında paklıq, məhəbbət və sədaqət simvolu kimi tanınmışdı. İsa'nın yaşayışının 30-cu ili onun son dəyişikliyinin başlanış nöqtəsi idi. O, Allah Taalanın fərmanına əsasən elçi ünvanı ilə seçildi və öz rəsalətini davam etsin deyə İncil kitabı ona nazil oldu. İsa rəsmi şəkildə öz işinə başlamışdı. O, küçə bə küçə, kənd bə kənd, şəhər bə şəhər cəmaatın sorağına gedib öz dəvətini aşkar etdi. O, cəmaatın giriftar olduğu xurafələri izah edib, onları doğru düzgün yola hidayət edirdi. Bəlli idi ki, yəhudilik məhfillərində, o cümlədən hökumət və ruhanilər arasında İsa və sözlərinə görə düşmənçilik artmaqda idi. Xüsusən ki, İsa əleyhissalam özünü Allahın elçisi təqdim etdi və risalət kitabına da sahib oldu. O, bütün yoxsul və müstəzəf insanların rəhbəri olmuşdu. bu nağıl devam edecek. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, sevimli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda birlikdə İran bazarı verilişini eşidəcəyik. İran Bazarı.
Salam əziz dinləyicilərimiz, hər birinizi xoş görmüşük, xoşanlar diləyirik hamınıza. Dəvət edirik növbəti İran bazar verilişini eşidəsiniz. Bugünkü verilişimizdə İranda elm təməlli şirkətlərin indeksi haqda söhbət edəcəyik. Əminik ki, siz də bizi yalnız bıraxmayacaqsınız. Zəngi açıb fikirlərinizi bizimlə bölüşəcəksiniz. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dir. Hazırda qaynaqlar sənaye iqtisadiyyatlarının bir növrəsi kimi tanınmır və intellektual kapital onları əvəz edibdir. Bu səbəbdən də bilik əsasında fəaliyyət göstərən və bilik əsaslanan şirkətlər adlanan təşkilat və mərkəzlər bir ölkədə iqtisadi inkişaf üçün həyati vacib amildir. Həftəlik təqdim olunan İranda bilik əsaslanan iqtisadiyyat mövzusu ilə İran bazar verilişində Biliyə əsaslanan qurum və şirkətlər, biliyə əsaslanan iqtisadiyyat və iqtisadi artım arasındakı əlaqə və s. ilə tanış oluruq. Əvvəlki proqramda biliyə əsaslanan iqtisadiyyat anlayışı və onun tarixi ilə tanış olduq. Bu proqramda İranda biliyə əsaslanan şirkətlərin müəyyən edilməsi meyarlarını və bu şirkətlərin müəyyən edilməsi üçün göstəriciləri araşdıracağıq. İranda 2010-cu ildə təsdiq edilmiş biliyə əsaslanan şirkətlərin qorunması haqqında qanunun birinci maddəsinə əsasən, biliyə əsaslanan şirkətlər belə müəyyən edilir. Biliyə əsaslanan şirkətlər və institutlar elm və sərvətin sinerjisini, biliyə əsaslanan iqtisadiyyatı inkişaf etdirməyi, elmi və iqtisadi məqsədlərə nail olmağı, o cümlədən ixtiraların, innovasiyaların inkişafı və tətbiqini, tədqiqatın kommersiyalaşdırılmasını hədəfləyən özəl və ya kooperativ şirkət və ya qurumdur. Thank you. موافق olarak İran'da biliye esaslanan şirketler için davranış kodeksi, çıkışa yönelmiş yanlışmaya esaslanır. Bu tənzimləmədə texniki mürəkkəbliyi və istehsalı və davamlılığı olan yüksək və orta və yüksək texnologiyalar sahəsində bilik əsası malların xüsusiyyətləri tədqiqat və inkişafa ehtiyac duyur. Həmçinin onun əlavə dəyərinin böyük hissəsi texniki bilik və innovasiyalardan irəli gəlir. Bu tarif və xüsusiyyətlərə görə İranda mövcud olan iqtisadi kapital təkcə neft, qaz və yeraltı sərvətlərlə məhdudlaşmır, həm də bilik və işçi qüvvəsi əsas kapitaldır və bu ölkə gənc əhalisinə və potensialına malikdir. Bu iqtisadiyyatda inkişaf etmək üçün səmərəli və faydalı ilkin kapitala malikdir. İranda biliyə əsaslanan şirkətlərin qiymətləndirilməsi və identifikasiyası prosesində nəzərə alınan meyarlardan biri də həmən şirkətlərin təqdim etdiyi biliyə əsaslanan mal və xidmətlərin öyrənilməsidir. Bu məqsədlə hüquq mühafizə prosesinin ciddi şəkildə izlənildiyi 2012-ci ildən biliklərə əsaslanan mal və xidmətlərin nümunələrinin siyahısı və fəaliyyəti üçün əsas hazırlanmışdır. Bu siyahını hazırlamaq üçün müxtəlif mənbələrdən istifadə edilmişdir. Bu mənbələrdən biri ekspertlər, ölkələr və ya beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən illər ərzində hazırlanmış oxşar xarici təcrübələr, kateqoriyalar və siyahılar idi. Bunlara Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatı tərəfindən təklif olunan çərçivə kimi dünyada bəzi texnologiya transfer mərkəzlərinin kateqoriyaları və iqtisadi əməkdaşlıq və inkişaf təşkilatının araşdırmaları və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının istatistikasının təsnifatı daxil olmaqla bəzi digər beynəlxalq tədqiqatlar daxildir. Avropa İttifaqı xarici sanksiyalara məruz qalan malların siyahısını da bununla bağlı nəzərdən keçirən mühim sənədlərdən biri hesab olub. Bu prosesin davam etdirilməsində və qlobal səviyyədə son texnoloji inkişafları və digər milli sənədləri və təcrübələri nəzərə almaqla yanaşı, həm də ən son yerli və milli tələblərə uyğun gələn, uyğun siyahı hazırlamaq üçün geniş ekspertlər şəbəkəsi yaradılmışdır. Əsaslanan məhsulların istehsalı, biliyə əsaslanan şirkətlərin qiymətləndirilməsi və identifikasiyası prosesində nəzərə alınan meyarlardan biridir və buna görə də bu məqsədlə biliyə əsaslanan mal və xidmətlərin nümunələrinin siyahısı hazırlanmış və bunun üçün əsas yaradılmışdır. Malların və xidmətlərin biliyə əsaslanmasının təsdiq edilmiş şərti odur ki, mal və xidmətlərin yüksək və ya orta texnologiyalar sahəsində olması, yəni laboratoriya nümunələrinin layihələndirilməsi və istehsalı üzrə texniki biliklərin və ya istehsal prosesi ilə bağlı texniki biliklərin texniki tələblərə uyğun olmasıdır. Mürəkkəblik kopyalamaq çətindir və onun alınması digər şirkətlərin bazara daxil olması üçün əsas maneələrdən biridir. Bu məhsulların başqa bir şərti də odur ki, onları əldə etmək üçün ekspert texniki qrup tərəfindən əhəmiyyətli araşdırma və inkişaf tələb olunur. Bu məhsullar həm də məhsulda mürəkkəb xüsusiyyətlərə və ya funksiyalara səbəb olmalıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, biliyə əsaslanan mal və xidmətlərdən birinin sadəcə istehsalı bütün şirkətin bəyənilməsi üçün səbəb deyil. Biliyə əsaslanan şirkətlərin və qurumların qiymətləndirilməsi və diagnostikası qaydalarına uyğun olaraq, ərizəçi şirkət biliyə əsaslanan malların xidmətlərin layihələndirilməsi və ya inkişafı üçün texniki biliyə və ya onların kompleksini layihələndirmək və ya əsaslı şəkildə dəyişdirmək üçün texniki biliyə malik olmalıdır. Tədqiqat və təkmilləşdirmə fəaliyyətlərinə əsaslanan istehsal prosesi və şirkətlərin və biliyə əsaslanan qurumların qiymətləndirilməsi və tanınması üçün qaydalarda müəyyən edilmiş digər meyarlara cavab verir. Aziz dostlarımız, Tabriz Radyosu'ndan İran Bazar ve ilişkiler efirdeyik. Bugünkü verilişimizde İran'da elm temalli şirketlerin indeksi hafta sohbet edirik.
Ana südünde Vurgunam bahçala bağına beden Can kurban diyerem yüz kere günde Sıldırım kayana dağına beden Yaşa ana yurdum yaşa beden Yanan tırağlarım daha gür olsun Eşle koşa vətənim Eşkinə yoluna bin uğur olsun Bin uğur olsun Döyüşüb tufanla, döyüşüb odla Döyüşüb tufanla, döyüşüb odla Yol alıp gidirsen Yol alıp gidirsen ulduzaya Yaşadım paç duygu, pakize atla Aydındır isteyin bütün dünyaya Aydındır isteyin bütün dünyaya Ana südünde Vurgulan bahçala bağına beden Can kurban diyerem yüz kere günde Sıldırım kayana dağına beden Yaşa ana yurdum yaşa beteni Yanan tırağlarım daha gür olsun Eşle koşa vətənim Eşkinə yoluna bin uğur olsun Bin uğur olsun
Döyüşüb tufanla, döyüşüb odla Döyüşüb tufanla, döyüşüb odla Yol alıp gidirsen Yol alıp gidirsen ulduzaya
Yaşadım kaç duygu, pakize atla Aydındır isteyin bütün dünyaya Aydındır isteyin bütün dünyaya
Aziz dostlarımız, Tabriz Radyosu'ndan İran Bazarı verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Növbəti verilişimizdə İranda elmi təməlli şirkətlərin indeksi barədə söhbət edirdik. Verilişimizin davamı ilə qulluğunuzdayıq. Ayrılmayın bizə. Bilik əsaslı qanunun imkanlarından istifadə etmək üçün Müracaat eden şirketler 96. ilin 2. ayının 10. günü tarixində təsdiq edilmiş İran şirkətləri və biliyə əsaslanan qurumların qiymətləndirmə qaydalarına əsasən qiymətləndiriləcək. Bu reqlamentə əsasən müraciət edən şirkətin qiymətləndirməsinin nəticəsi şirkətin məhsullarının qiymətləndirilməsinə uyğun olaraq müəyyən edilir. Məhsulların qiymətləndirilməsi üçün 3 əsas meyar var. İstehsal mərhələsində şirkət öz məhsulunu ən azı laboratoriya nümunəsi kimi hazırlamalıdır. Həmçinin şirkətin məhsulu xidmətdirsə, xidmət satış sənədləri təqdim edilməlidir. Texnologiya səviyyəsində şirkətin məhsulunun yüksək texnologiyalar sahəsində olması zəruridir. Yəni, məhsulun dizaynına dair texniki biliklər yüksək texniki mürəkkəbliyə malikdir. Tədqiqat və inkişafa əsaslanan dizayn sahəsində də şirkətin məhsul və ya istehsal prosesi avadanlığı üzərində tədqiqat və təkmilləşdirmə fəaliyyətlərinə əsaslanan əhəmiyyətli dizaynlar etməsi lazımdır. İranda biliyə əsaslanan şirkətləri müəyyən etmək üçün göstəricilərdən istifadə edilir. Bu göstəricilərə əlavə olaraq, xüsusi göstəricilərin 3 kateqoriyasından birində göstərilən şərtlərə də cavab verməlidirlər. Ümumi xüsusiyyətlər müəyyən edilərkən cəmiyyətin direktorlar şurası üzvlərinin azı 3-də 2-sinin ən azı bakalavr təhsil olmalıdır və şirkət fəaliyyəti sahəsində ən azı 3 il iş və ya elmi fəaliyyət və ya idarə etmə təcrübəsi olmalıdır. Həmçinin ən azı bir yerli qiymətləndirilmiş patentə və ya şirkətin iş sahəsinə aid beynəlxalq ixtiraya sahib olmalı və maliyyə ilində şirkətin gəlirinin ən azı yarısı texnologiyanın, malların və ya biliyə əsaslanan xidmətlərin satışından əldə edilməlidir. O cümlədən tədqiqat və təkmilləşdirmə xidmətləri və biliyə əsaslanan malların siyahısı və biliyə əsaslanan ixtisaslaşdırılmış xidmətlərlə bağlı mühəndislik dizaynı müqavilə əsasında olmalıdır. Lakin bu şirkətlərin malik olmalı olduğu spesifik göstəricilər ondan ibarətdir ki, biliyə əsaslanan mallar istehsal edən şirkətlər bilik əsaslı mallar və ya işçi qrupu tərəfindən təsdiq edilmiş biliklərə əsaslanan malların siyahısına uyğun olaraq son 2 ildə yeni malların forması və ya texniki biliklərin ötürülməsi və ya yaradılması, tədqiqat və təkmilləşdirmə, institusionallaşdırma və lokallaşdırma yolu ilə texniki biliklərini təklif etmək və təkmilləşdirməyi tamamlamalıdırlar. Müəssisənin bakalavr dərəcəsi olan və şirkətin biliklərə əsaslanan malların istehsalı ilə bağlı şöbələrində daha yüksək fəallığa malik olan qeyri-təsisçi şöbələrində tam iştirakçı işçi qüvvəsinin ümumi tam iştirakçı işçilərinin sayına nisbəti ən azı 30% olmalıdır. İllik satışlarının ən azı 7%-ni təşkil edən ARGE xərcləri ilə aktiv bir ARGE performansına malik olmalıdırlar. İran bazarını bugün təşkil etdi hörmətli prodüserimiz Nəsrin xanım Milanizadə, səs mühəndisimiz Cənab Həsən Sadəqi, verilişin aparıcısı mən Rubab Qəhrəmanzadə. Dəstəyiniz üçün təşəkkür edirik əziz dostlarımız. Növbət proqrama qədər sizi mütəala Allaha tapşırırıq.
Tebriz Radyosu'nun Pek'teki yayım göstericileri. İranset frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Öten Haftada. Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Öten Haftada başlıqlı növbət verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın. Hörmətli dinləyicilər, növbəti verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ daxilində baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacağıq. Rusiya prezidenti bildirdi, öz funksiyasını yerinə yetirdikdən sonra bütün kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının kontingenti Qazaxıstan ərazisindən çıxarılacaqdır. Vladimir Putin, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının Kollektiv Təhlükəsizlik Şurasının növbədən kənar sesiyasında çıxışı zamanı, eyni zamanda sülhməramlı kontingentin Qazaxıstanda nə qədər lazım olacaqsa, o qədər də qalacağını əlavə edib. Qazaxıstandakı hadisələri, kənar müdaxilələrin nümunəsi adlandıran Putin deyib, amma biz evimizdə vəziyyəti dəyişməyi, rəngli inqilab ssenarilərinin reallaşmasına imkan verməyəcəyimizi göstərdik. Rusiya prezidenti Qazaxıstanda baş verənləri aqressiya aktı adlandırıb dedi. Biz Qazaxıstanda beynəlxalq terrorizmin təcavüzünü müşahidə edirik. Silahlılar qaynar nöqtələrdə təlimlər keçiblər. Putin həmçinin bildirib, ölkədə baş verənlər xaricdən müdaxilənin nəticəsidir. Qazaxıstan Milli Təhlükəsizlik Komitəsi bəyanat yayaraq ölkədə vəziyyətin sabitləşdiyini və nəzarət altına alındığını deyib. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə bəyanatda deyilir, yanvarın 10-da Qazaxıstan Respublikasında Vəziyyət stabilləşib və nəzarət altındadır. Terrorla mübarizə üzrə qərargah tərəfindən terror təhlükəsi olan nöqtələr neytrallaşdırılıb. Bəyanata görə Almatı, Qızılorda, Taldiqorqan və Taraz şəhərlərində terrorçular tərəfindən tutulmuş bütün inzibati obyektlər azad edilib. Həmçinin bildirilir ki, xüsusi əhəmiyyətli strateji obyektlər və silah-sursat saxlanan yerlərin təhlükəsizliyi təmin olunmuşdur. Digər tərəfdən Qazaxıstan qurumlarının rəsmi informasiyanı yayan operativ qərargah bildirib, Qazaxıstanda ixtişaşlara görə tutulanların sayı 8000-ə çatır. İndi də ölkə üzrə 7939 nəfər saxlanılıb deyə məlumatda bildirilir. Bu arada Qazaxıstanda baş verən aksiyalar zamanı ölən hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarının sayı 17-yə çatıb. Bunu Qazaxıstan prezidenti Kasım Jomarttokayev operativ qərargahın iclası zamanı bildirib. Həmin mövzu ilə ilgili olaraq siyasi məsələlər eksperti Can Doktor Rəhmətullah Şərifinin şərhini bərabərə eşidirik.
Demək olar ki, Mərkəzi Asiyanın sabitsizliyinə əl tapıb. Mərkəzi Asiyanın sabitsizliyi demək, Rusiyanın və Çinin sabitsizliyi deməkdir. Siyasi və təhlükəsizlik baxımından. Yəni, bu günləri əgər görürük Qərb, əsasən Amerika, NATO, Ukraynada Rusiya ilə üz-üzədir, Ağdənizdə Rusiya ilə üz-üzədir, ya o birisi tərəfdə Çin ilə, yəni uzaq şərqdə, Kore ilə sərhəddə, Japon ilə sərhəddə Çin ilə üzbəüzdir və Çin ilə Çin qarşısındadır və Çini böyük demək olar əskəri baxımından qarşı-qarşıya durub Amerika və güc də gələ bilmir Çinə, çünki hər halda Çin indi dünyanın ən Amerikadan sonra ikinci ən böyük iqtisadi, ekonomik gücüdür və eyni halda əskəri baxımından da gücüdür, ən böyük nüfus sayımına da malikdir. Və eləcər biri Qazaxıstan deyil eləyə bilsə, orada təhlükəsizliyin təməlin, daşların oynatsa, oranı sabitsiz eləsə, bu, Çinin arxa duvarını yıxmaq və şərqin demək olar, şərq cəbhəsinin, Rusiyanın da arxa duvarını yıxmaq, təhlükəsizlik duvarını yıxmaqdır və bu, Amerikanın ən arz elədiyi bir hərəkətdir. Ona görə, indi çatırıq bu məsələyə ki, orada baş verənlərin illəti nədir? Orada baş verənlərin illəti, əlbəttə ki, mərdumun narazılığı ola bilər və belədir də. Yəni, Qazaxıstan xalqı o ölkədə olan sirvətə layiq yaşamır və eyni halda keçmişdən də söz-söhbət çox idi ki, orada fəsad var, orada mənimsəmə var, dövlət əmlakın, millətin sirvətin mənimsəmə var, fəsad var və dövlət dairəsində olan şəxslər dövlət əmlakın, dövlətin gəlirin hamısını mənimsəyiblər və millət fəqrdə və fəlakətdə yaşayır. Və bu yoxunda demək olar ki, yenidən yanacağın bahalaşmağı orada bir millətin acıq fitilin otlamaqdır. Milləti orada alovlandırdı millətin acıq və hirs ocağı. Və bu narazılıq mühüm səbəbdir, əlbəttə millətin ümumi kütləvi etirazlarına. Bu hər yerdə belədir, Qazaxıstanda da öyə, başqa yerlərdə də belədir. Amma aya bu təhlığında eləyə bilər Qazaxıstanı yıxa? Əlbəttə ki, yox. Və aya bu elə öz-özünə ola bilər, yəni orada elə millətin ancaq etirazı, millətin ancaq narazılığı buna bir səbəbdir, başqa yerdən ona qurdalamazlar, bu da belədir. Yəni, Amerika təbiidir ki, nə indi, bəlkə illər əvvəldən, yəni bu qırmızı gül ya məxməli inqilablar adlanan demək olar bir fitnəkardır. Bu, Qazaxıstana belə, Qazaxıstanın hali havasına da bitilib, onların da üstündə proqramlaşdırılıb, onların da orada olan adamları da buna yetişdiriblər, nə eləyəcəklər, plan var. Və bu plan təbiidir, bu toxum, bu fitnə toxumu orada zəmində əmələ gəlir. Gərək yer amadı ola, hazırlana, eynən ayrı toxumlar kimi. Və burada indi orada bu millətin narazılığı bir zəmindir, şərait müsaitdir. Orada təbiidir ki, Amerikanın barmağı orada var, yəqin ki var. Burada heç şək yoxdur və başqa yerdə olduğu kimi. Amma bunun nəticəsi nə olacaq? Nəticəsi əlbəttə ki, Qazax xalqına ziyandan, zərərdən, ölümdən, qandan başqa bir şey olmayacaq. Ona görə ki, orada nə Çin və nə Rusiya Qazaxıstanda icazə verməzlər ki, Amerika orada gəlsin, yenə də Ukraynada və ya Gürcistanda yaratdığı öz adlandırdığı xalq etirazları adı ilə orada dövləti ələ keçirsin və orada da Saqaşvili iş üstə gətirsin. Bunu qoymazlar. Bunu neçə dəlilə qoymazlar. Biri budur ki, oranın coğrafi baxımından şəraiti müsait deyil. Gürcistan kimin deyil ki, Türkiyədən başqa yerlərdən ora Amerika vəsləyə ora kömək eləyir. Ya hətta Ukrayna kimin deyil. Və təbiidir ki, ora uzaq olduğu üçün və həm də Rusiya ilə və Çin ilə uzun mərzləri olduğu üçün təbiidir ki, həm Rusiya ələn kömək yolladı Qazaxıstana yollar. Başqa ölkələr də, yəni Əfkər Ağayov da dilə gətirdi, dedi ki, Amerikalılar məni allatdı və orada indi Qırqızlardan əlavə Özbəklər də, Türkmənlər də, Taciklər də bilirlər ki, bu orada nə iş, orada sabitsizlik olsa nə olar? Təbii ki, onlar da kömək eləyəcəklər, bu məsələni qoymayacaqlar ki, orada Qazaxıstan dövləti dağıla, ya orada parçalana, ya böyük bir daxili demoqlar iç müharibə ola, daxili müharibə ola. Mən buna inanmıram. Buna Rusiya və Çin icazə verməzlər. Ondan əlavə qonşu ölkələr də icazə verməzlər. Və həm də Qazaxıstanda Gürcistan kimin deyir ki, məsələn bir və ya Ukrayna kimin. Kimi orada məsələn azınlıqlar başqa millətlərdən olan xalqlar az olar. Orada bir 17-18 milyon nəfər xalq ki, yaşayır Qazaxıstanda. Onun yarısından azı Qazaxdır. Qazaxları da hamısı ilə indi bu orada gedən hərəkətlərlə razı deyirlər təbii ki. Və ona görə də oranın orada yaşayan rusların sayı demək olar çox böyük saydadır. Qazaxıstanın şimalında əsasən yaşayırlar. Ruslardan əlavə orada başqa xalqlar da var. Yəni orada özbəklər də vardı, orada qırqızlar da vardı. Başqa xalqlardan da var. Təbii ki, onlar da razı olmazlar. Bu belə bir etnik, orada bir qorx, bir millət bütün hərəkatı əlinə keçirsin. Kəman ki, Gürcistanda da bu iş əvvəldə Qamçı Xordiya zamanı olmadı. Ona görə bu işin nəticəsi Qazaxıstana ağır başa gəlsə də, əvvəli güman eləmiyəm, özür ki, Ukraynada, Gürcistanda oldu, Amerika orada bir böyük nəticə əldə eləyə bilər.
Bəli, Qazaxıstan hadisələri ilə ilgili doktor Rəhmətullah Şərifin eşitdik. Sağ olsun. Almaniyanın Ədliyyə Nazirliyi ötən həftə Telegram messengerini bu ölkənin qanunlarını pozduğuna görə bir neçə milyon dollarlıq cərimə ilə hədələyib. Ayarayb müxbirinin verdiyi məlumata görə RIA Novosti xəbər agentliyi bildirib, Almaniyanın Ədliyyə Naziri Marko Boşman verdiyi açıqlamada bildirib, Telegram Almaniyada əlaqə saxlamaq üçün rəsmi nümayəndə təyin etməli və qeyri-qanuni məzmunlar barədə sosial şəbəkənin xəbərdar etmək mexanizminin işləməsini təmin etməlidir. Xatırladaq ki, bir neçə ay əvvəl Rusiya məhkəməsi